แน่นอนนะครับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้คุณรัฐพลหนังที่ติดอันดับหนึ่งเป็นแชมป์รายได้ของเดือนมกราคมเลย
แล้วก็เป็นหนังเรทอาร์ที่ทำรายได้ในสัปดาห์เปิดตัวสูงที่สุดเป็นประวัติการคือเซียนที่คาดดาวรายได้หนังนี้หักปากกาเซียนเลย
หักปากกาเซียนใช่หนังเรื่องอเมริกันสไนเปอร์เนี่ยนะฮะก็มีนักวิเคราะห์ซึ่งก็ออกมาพูดถึงว่าเพราะอะไรทำไมหนังถึงทำได้รายได้ได้ถล่มทลายขนาดนี้หลายคนก็พูดว่ามีทั้งเหตุการณ์โลกที่กำลังเหตุการณ์ก่อการร้ายในประเทศต่าง
ๆครับ
ทั้งเรื่องของการประกาศผู้เข้าชิงออสการ์ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เข้าชิงมาด้วยตั้ง6รางวัลนะฮะทั้งเรื่องของภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ดารานำชายยอดเยี่ยมคือแบรดลีย์คูเปอร์ด้วยก็เลยทำให้มีการพูดถึงว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นแรงส่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ทำรายได้สูงในสัปดาห์แรก
ผมอ่านเจออันหนึ่งครับคุณทรงพจน์เขาบอกว่าตามปกติเนี่ยเมืองใหญ่ๆทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐคือฝั่งนิวยอร์กกับ LA เนี่ยโรงภาพยนตร์ในบริเวณนั้นเนี่ยมักจะเป็นผู้นำเรื่องรายได้แต่ปรากฏว่าหนังเรื่อง American Sniper เนี่ยเป็นเมืองในรัฐที่เป็นรัฐไม่ใหญ่คนดูเนี่ยเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมเป็นผู้นำซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นไม่บ่อยนักดังนั้นถือว่าเรื่องนี้น่าจะได้ใจคนที่แนวรักชาติปลุกกระแส
ใช่
ครับ
ใช่อันนี้แน่นอนเลยเพราะว่าผมไปดูมาแล้วแล้วก็หนังเนี่ยสร้างเพื่อเอาใจคนกลุ่มนี้จริงๆอย่างที่คุณรัฐพลบอกนะฮะหนังเนี่ยสร้างจากชีวประวัติของคริสพายซึ่งเป็นอดีตทหารหน่วย Navy SEAL ของอเมริกาซึ่งหน่วยนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าฉกาจฉกรรจ์นะฮะฝึกโหดแล้วก็มีความสามารถสูงในการปฏิบัติการต่างๆนะฮะคริสพายเนี่ยทำหน้าที่เป็นสไนเปอร์หรือก็คือนักแม่นปืนเขาเดินทางไปร่วมรบในสงครามอิรักถึง4ครั้งด้วยกันนะฮะแล้วก็ได้สังหารศัตรู200กว่าคนนะฮะจนได้ชื่อว่าเป็นตำนานคือคนที่สามารถปิดชีวิตศัตรูได้มากที่สุดในจำนวนทหารสไนเปอร์ทั้งหมดนะฮะ
คือเป็นบุคคลจริงที่ถือว่าเป็นตำนานนักแม่นปืนในนาวิกโยธินสหรัฐ
ใช่คริสพายเนี่ยออกจากหน่วย Navy SEAL เมื่อปี2009แล้วก็มาเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะฮะเป็นชีวประวัติของเขาเองนะฮะคลินต์อีสต์วูดจับเอาหนังสือของคริสพายเอามาทำช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีหนังเกี่ยวกับสงครามในอิรักสงครามในอัฟกานิสถานออกมาแล้วก็ได้รับความชื่นชมขึ้นสู่เวทีออสการ์หลายเรื่อง
Zero Dark Thirty อันนี้ผมชอบแต่ไม่ได้ค่อยได้รางวัลจากเวทีออสการ
์ครับอีกเรื่องหนึ่งคือ Hurt Locker
ครับ
อันนั้นก็เป็นฝีมือของผู้กำกับหญิงที่ได้รางวัลออสการ์ด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยในหนังเรื่องนี้อย่างที่คุณรัฐพลพูดไปสักครู่นะฮะมันอิงความรักชาติมีความเป็นอเมริกันมากคริสพายเนี่ยลักษณะคือเหมือนเป็นฮีโร่ตัวจริงคือคนอเมริกันเนี่ยมองว่าฮีโร่เนี่ยจะต้องเป็นแบบนี
้ครับ
นะฮะคือคนที่รักชาติต่อสู้เพื่อคนอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของอเมริกันสไนเปอร์คือผู้ที่คอยนักแม่นปืนที่ต้องคุ้มกันกลุ่มทหารนาวิกโยธินที่ไปปฏิบัติการในอิรัก
ครับ
นอกจากนั้นตัวเขาเองก็จะต้องลงไปร่วมเคาะประตูบ้านเพื่ออ
๋อคือทำเป็นเดินเท้าด้วยแล้วก็เป็นสไนเปอร์ด้วยแล้วก็เป็นเข้าใจว่าเรื่องนี้สะท้อนภาพทั้งชีวิตเขาที่อเมริกาครอบครัวเรื่องส่วนตัวเขาด้วยแล้วก็ด้วยหน้าที่ความเป็นทหารด้วยใช่ไหมครับ
ใช่เป็นความขัดแย้งในขณะที่ตัวเขาเนี่ยก็ต้องการจะทำเพื่อชาติแต่ว่าในขณะเดียวกันครอบครัวก็ต้องการเขาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่หนังพยายามสื่ออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของทหารที่ไปรบกลับมามันจะมีความบอบช้ำทั้งจิตใจ
ใช่
เหมือนกับภาพหลอนเราจะเห็นในหนังหลายเรื่องใน Hurt Locker เราก็เห็นว่าพอทหารที่กลับมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากการสังหารศัตรูจำนวนมากหรือว่าจากการที่ไปอยู่ในสงครามมาเป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาทางจิตใจกับตัวเองซึ่งเรื่องนี้ก็ปรากฏออกมาให้เห็นอยู่ตลอดทั้งเรื่องเหมือนกัน
ครับ
นะครับถ้าถามว่าเป็นหนังที่น่าดูไหมก็เรียกว่าเป็นหนังที่ใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าดีขนาดเดียวกับ Hurt Locker หรือว่าดีขนาดเดียวกับหนังสงครามระดับตำนานอย่าง Saving Private Ryan ผมก็คิดว่ายังไม่ไปถึงระดับนั้น
ครับ
นะครับแต่ก็เป็นหนังที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูแล้วสำหรับการที่จะดูว่าชีวิตคนอเมริกันคือหนังเนี่ยมีความเป็นอเมริกันมากนะฮะทั้งเรื่องของ ขี่วัวโรดิโอไปพิกอัพผู้หญิงในบาร์หรือว่าจะไปงานเวลาเดทกันต้องไปงานแฟร์หรือคล้ายๆงานวัดบ้านเราอะไรอย่างนั้นนะฮะ okay, ก็เรียกว่า okay. สะท้อนชีวิตอเมริกันมากนะฮะแล้วก็สิ่งที่สื่อออกมาให้เห็นก็คือความเป็นฮีโร่แบบที่ฮีโร่จริงๆแล้วก็พยายามทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยเป็นตัวร้ายไปเลยคือขาวกับดำ
น่าสนใจด้วยว่ารายได้จากต่างประเทศเป็นยังไงคนจากต่างประเทศจะคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคร
ับแล้วก็อีกอย่างก็คือจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนบนเวทีออสการ์ก็ต้องติดตามกันต่อไป